Mums ir tiešraidi no Līgatnes dabas takām, jo šodien pulksten 8:00 vakarā tur noritēs susuru vakars, susuru nakts un būs iespēja apmeklētājiem noskaidrot visu par susuru noslēpumaino ikdienu. Mēs esam sazvanījuši Valteru Kinnu, Līgatnes dabas taka, dabas izglītības un informācijas speciālistu šajā brīdī. Labrīt!
Labrīt!
Nu, manā ģimenē susuru salaža ir ticis izmantots tā kā tāds mīļvārdiņš. Vai tiešām tas susurs, susura raksturs atbilst arī tam viņa amizantajam, nu, teiksim tā, nosaukumam?
Susurs vispār ir ļoti fascinējošs dzīvnieciņš, jo par kuru mēs ikdienā zinām ļoti maz, jo patiesībā lielāko gada daļu viņš pavada saldā miediņā, nevēl viņš sauc arī miega peli vai gulētāju žurku. Bet pārējo gada daļu viņš ir tiešām ļoti savu aktīvo laiku, viņš tiešām pavada ļoti nu, manuprāt, ļoti tādā aizraujošā veidā un ir ļoti, ļoti aktīvs kāplētājs pa kokiem, dzīvojas dobumos, savus bērnus arī laiž pasaulē dobumos vai putnu būrīšos. Un tāpēc mēs esam noorganizējuši šo vakaru. Susura eksperts, zīdītāja dzīvnieka eksperts Valdis Pilāts dalīsies savos stāstos par susuru dzīvi. Viņš ir pētījis susurus vairāk kā 15 gadus. Izlaikot susuriem būrīšus un meklējot susuru pēdas, dažādas liecības. Un tāpat arī vakar gaitā mēs iepazīstināsim apmeklētājus ar dišsusuriem, jeb lielajiem susuriem, kas ir, nu, kā jau nosaukums vēsta, Latvijas lielākie susuri, kas pie mums arī jau dzīvojās kopš 2020. Gada. Un arī šogad ir laiduši pasaulē otro reizi laiduši pasaulē pētnācējuši.
Un, jā. Mums tādi susuri Latvijā ir daudz. Es neesmu dzīvē dabā nevienu redzējis, atzīšos godīgi.
Jā, tur jau tā lieta, ka patiesībā mums viņi ir maz. Nu, mums ir trīs susuru sugas. Lielais susurs, meža susurs un mazais susurs. Bet viņiem tas dzīvesveids ir tāds, ka mēs viņus, nu, tiešām nesastopam. Jā. Viņi 8 mēnešus gadā viņi ir zemes miedziņā, bet atlikušos mēnešus viņi ir aktīvi mežos, barojās intensīvi ar dažādām gan augu atliekām, gan augu izcelsmes projektiem, gan kukaiņiem. Un citām lietām, bet tas divas veids ir tāds ļoti grūti izsekojams, un ikdienā mēs viņus tiešām nesatiekam.
Bet mums viņus būs iespēja satikt Līgatnes dabas takās. Cik tur daudz mīties susur, ja jūs sakat, ka tur tie būrīši ir? Un...
Jā, nu mums ir Līgatnes dabas takās lielie susuri ekspozīcijā. Patiesībā Līgatnes dabas taku reģionā un Gauju, vispār tajā vietā ap Gauju viņi ir arī dabā sastopami lielie susuri. Bet Līgatnes dabas takās mums ir viņa ekspozīcijā aptuveni 9 gabali. Tagad arī bērni. Jā. Jā, mēs viņus ar ļoti lielu varbūtību redzēsim, jo šis ir tas tāds ļoti aktīvs susuriem periods. Un viņi ir tieši tādi krēslis tums dzīvnieki, un viņiem ļoti patīk šajā laikā dzīvoties apkārt. Pie mums gan viņus var redzēt arī pa dienu, jo viņi ir pieraduši pie labas dzīves, tā teikt, un viņiem nav tik ļoti jāuztraucās par savu izdzīvošanu, tad viņi dzīvojās pa dienu, un arī apmeklētāji ikdienā viņus var redzēt, bet vakarā viņi būs labi redzami.
Un tad arī šovakar viņus varēs redzēt pēc tiem 8 vakarā.
Tāds ir arī plāns.
Viņi iznāks ārā no saviem būrīšiem atrādīties.
Atrādīsies. Mēs kopā ar Gīdu, ar Līgatnes dabas taka darbiniekiem arī dosimies uz turieni. Un tā būs tāda kā ekskursija, kur mēs apskatīsim ne tikai pašus susurs, bet arī vēl citus Līgatnes dabas taka dzīvnieciņus. Un tā. Jā.
Labi, jā. Nu, es ceru, ka pēc visu šī stāsta Līgatnes dabas taks šovakar jūs neapgāžu apkārt apmeklētāji. Cerams, ka viss būs. Cerēsim, ka viss būs kārtībā. Es saku lielu paldies, Valsters Kinna, Līgatnes dabas taku, dabas izglītības un informācijas speciālists bija mūsu tāruņa.